habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidha Gaarisa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. intii daabacna waxaa waaye oo sida hadda noola sheegay ninka isbitaalka u yimid Gaarisa meshaga waxaa waaye 31. dhimashana waa 10, laakiin 5 waa 5 caruur ay ahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegida maamulka hawada Soomaaliya.
shaqaalaha soo rabitaankooda iyo guddooda qalabeyntooda iyo wixii dhan way socdaan, schedule-ka loogu talagalayna way ku socdaan. wax yar oo yara saaxiibta hakad yarna waan dareemaynaa. marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeed inay nala jeesto, laakiin waxaa la hubaa wasiiraanka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii ilaah taqal. taas ayaa la hubaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, bariga dhexe, iyo meelo kale oo adduunka ah. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii lasoo riday soo gaaray hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo uu kala jabay, waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. madaxweynaha ayaa marka ugu horreysa gaadhaya halkii ay dabaylaha xooggan ee roobabkoota ay ku soo hormareen, laakiin aqal kacad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada ku soo fataheen. aqal kacad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xunsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid a madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwo dhintay iyo kuwo la la'yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington ugu yaraan 17 qof ayaa dhimatay 37 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya wararka ayaa sheegay in dadka dhintay shan kamid ah ay yihiin caruur Abdi Malik Hajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Abdi Xakeen Maxamuud Shirwa
walaal shilka wuxuu u dhacay waxa waa gaariga dadka la yiraahdo Sabrin ayaa wuxuu ka baxay wajeer wuxuuna u socday Nairobi marka markuu u gaarsa meel ka jirta ka baxay 100 kilometer ayaa dadka gaariga la yiraahdo lorry oo qaado xamuulkan alaabta lagu soo diriyada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal
wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn alaabta guryaha lagu dhisa waday gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocay u ahaa
dadka waa kan dadka qaado oo qaado inuuna lixdan qof ayaa lagu kala galay dadka Sabrin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu soo inuu qaado lixdan qofood markii safaalka safartii laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayna inta qof oo saarnay
waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada waayo haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirinteed leeg baa dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi
dhimashada hadda waxaa waaye oo xilin kula xafijiyay waa 10 qofood intii dhaawacna waxaa waaye sidaa hadda noola sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye sadan iyo kow imatana waa 10 laakiin shan caruur ahayn
wayay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay warka ma aragtay inaba
warka uu jiraa laakiin ninka taasa aan oowen taasa dadka oon la hadalnay ayaa ku yiri hooya caruurteeda 3 waa ku geeriyoodeen laakiin hooyada ayada dhaawac halis ah ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalkan Nairobi
okay marka
ayada la geeyay laakiin asaga wuxuu waxa tijinayna hooyada dhimanin oo maaragtay dhaawac halis ah gaaray laakiin 3 cunug oo meesha ku geeriyoodeen
wayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin laakiin caruurtii baa geeriyooday
ha
wayahay iyo xaqiijiyey khasaarahan intan laeg maamulka Garissa xaqiijiyey ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyey saada indhahaaga ku arkay
waxaa xaqiijiyey ninka kalkaaliyaha u weyn cusbitaalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi
waa hagaag inaba ma la og yahay waxa ama sababta aan keenay shilkani inuu dhaco ama uu yimaado
sababta hadda dadkan ma aragtay oo hadda daabac gaaro ayaan la hadlay oo meesha cusbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday marka sidii ma aragtay isku dhacen waxaa la yiraahdaa head end collision gaarigan ma ku socon leenkiisa leenkii loogu talagalay leen khaldan camal uu ku socday marka gaariga dadka socona awoodday oo ugu dhacay
wayay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay ma Garissa la geeyay cusbitaalkeeda lagu dabiibaya
markii ugu horeysa waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa laakiin hadda waxaa jirta shaqo joogtin oo dhanka kalkaaliyaasha marka dhaawacii dadwaay badnaaleen isbitaalka marka uu xamili waayay waayo kalkaaliyaasha shaqo joogtin ay jirtaa marka waxaa la geeyay isbitaalka oo Garissa ku yaalla naarta dinaftiga la geeyay
waye cusbitaalo kale marka loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday wayahay waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen maxay u joojiyeen kalkaaliyaasha shaqada
waxaa waaye waxyaala badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaala dowladda kala soo xeedeen ayaa dowladda marka fulinin hadda intii dalku dhawaad shaqo joojin ayay sameeyeen oo hadda shaqada maayna kusoo laabanin
waaye marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynay
isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay dadkaas oo ku waxyeeleeyay shilka
kaasi wuxuu ahaa Cabdimaalik Haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation oo isagoo ku sugan magaalada Garissa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay isdabamarin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Oogosta ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluj iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen toddobada garsoore ee ugu waaweyn waddanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn hase yeeshee qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay sab iyo raatoona lahayn. Waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansuur, Piole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. Haddaba qareenka Fred Ngatia oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaab celintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay odeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalad ah.
At the polling stations on 8 August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Oogosto doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya shacabigeeda qaybaheeda kala duwan, dadkii iyagu markaasi goob joogayaashaha, warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan, oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalad u dhacday, isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacabiga waddanka Kenya. John Kerry, xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid aha, wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri:
in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
doorashada waddanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayey. Waxaan kula weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha Oogosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen. Way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mishiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan, waana socotaa, waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaana ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gaboodfal ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektronikada la eegayo. Waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda, waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada. Waxaa ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darrida iyo qalalaaso haddii ay dhacaan, waxa uu yiri: waxaa goob joogayaashu ay ku qanacsan yihiin go'aanka maxkamadda, hase yeeshee rabshad marna ma taageerino. Wixii rabshad markaasi geysana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono. Yasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhaxeeya Libnaan iyo Syria isniintii shalay, taasi oo qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajooda ay Hezbollah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dawladda Suuriya iyo dagaalyahanada Hezbollah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suudinta Suuriya iyo Libnaan u dhaxaysa, isla markaana ay u durgaan dhul ku yaalla bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Hezbollah iyo ciidamada Siiriya oo dhinac ah iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Hezbollah oo Shiica, waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shacsan u ogolaato inay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya soodinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka oo sida 25 dhaawacoho ka tirsan maleeshiyada kooxda dawladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Hezbollah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo si dadab leyda iyo qoysaskooda ay u ruqaansatay dhinaca gudaha Siiriya, halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojina ah haddii la gaartay dawladda Libnaan oo dhinac ah iyo Hezbollah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah, waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaalla buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Hezbollah iyo dawladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdiibid ay kooxdu ku dhiirratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dawladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaal oo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014, xilligaasoo ay xerad taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay inay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay meyd ka 8 ruux oo aan weli la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Hezbollah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay-adda ICAO ee duulista rayidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa waraysi uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay in lasoo xiri doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa term yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haddii Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi dhowr 20 laga maamulay. Marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda, aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socoto qalab la shakibayo, qalab badan oo iswaregelayo, shaqaale la soo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qaladka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga dhacdo waa suuragal. Shaqaalaha soo rabitaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii oo dhan way socdaan schedulekii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baaxita hakad yarna waan dareemaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haddii raali noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi la soo xiri doono waddanka gudigiisana laga maamuli doono hawada haddii la isticmaalo taas ayaa la hubaa
way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax
marka ugu horreysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in lagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayd negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaanaynay oo ku niri sanad kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socda marka ma aqbali karnaa arrintaas annaga waxaan doonaynaa hawada in hadda lagu soo wareejiyo qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla ee yimid kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safar inaan u tagno waddanka Canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa deegaanka reer Maqdisho marka qalabkii ay noo direen ay yiraahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications in loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno kontraadina waan saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo kadibna inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dibna lagu soo celiyo inay yimaadeen waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan iyo waxaan u idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhammaado haddii la karo
way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa
hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka uu ah in la soo wareejiyo sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortamayna way kamid ahayd marka aan negotiationka la sameynay maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexeysa ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya contracti ma jabin karno si aanan contractigaasi loo jabinin waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractiisa sii wato ilaa contractiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan qaar ajnabi inay ku jiraan waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto sida human resourceka oo kale financiga oo kale waxyaabahaas contract qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah qof alla qofki uu kontraadiisa ka dhammaanayo oon ku bedeli karno qof Soomaali ah hataa technical haduu yahay mar haddaan geli karno qof Soomaali ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa kontraadooda ka dhammaato dadkana kontraadooda kontraad dheer oo 3-5 sano iyo maha waxay u badan yihiin kontraad sanad dhayaal iyo sidaas ah
way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda hadday tahay caafimaad hadday tahay gunooyin kale hadday tahay mushaar hadday tahay qandaraaski xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii ICAO
iyo dhowr sane hawada laga maamulayay dibadda waddanka shaqaalaha keliya ma aha waxaa dhacay waxyaaba aada u badan kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaynan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen laakiin alxamdulilah wasiirkii anaga iga horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal intaba iyo dad badan oo kale oo Soomaali ah safaaradda ay ka matashay shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen marka at least hadda waxay haystaan mushaarka ayaa loo kordhiyay sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo laakiin هذه لايك الرجال نقد كل هذا السحبان كهان أو سوسة كمرة أيه وسو جوري دولة بتكاسي وطن كوري هو سو جوري دولة وأكثر من أنا وبعض دولة لايك الرجال
وزيرك دولة الصومالية عبد الله سلا محمد عبد الله سلاد عمر أو رمي هارون معروف فكرت لس عطنا ولا أنت الصومالي V O A
هاتنا عدن عيها سهين كويرا نسمى فنانك مرسل موسى عمر
ميوني يدعى بالدقي جعيكم نقاضي ولي انتون بديقاقا بديقاقيا ميوكم عصتا قلبيقا جعيل كميا نوشا هاي جعيل كميا نوشا هاي ميوني يدعى بدقي جعيل كميا ديولي انتون بديقا
VOA halka aad degsteen kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin imaanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacadeena gudub galayna qodobada dib u soo maqan waxa kamid ah doodii gaabeed iyo xubinta amuraha Mareykanka markii hore si degsteeyaal waxa ku soo dhawaatan wararkii caalamka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta salaasaa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay haatan. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka waxaana la sheegay inuu dul maray dalka Japan. Madaxweynaha Trump ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe waxaana isla qaateen in lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii la soo riday soo dulmaray dalkaasi Japan waxa kadibna waxa uu kala jabeen saddex qaybood kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific-ga
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo dadku saameeyeen Madaxweynaha ayaa goor dhow gaaray halka ay dabaylaha xoogan ee roobabkoota ay markii ugu horeysay soo mareen laakiin qalcada ayaa sheegay in madaxweynaha aan qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston halkaas oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi ku soo fataheen aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu door biday inaannu carqaladeyn hawlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto hawlaha gurmadka
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamin oo maanta ka dhacay banaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mushaharkooda. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika. Talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyay shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo Yurub. Hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 122,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka laakiin hay'adda ayaa intaas raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la laayay oo la raadinayo
wararka iyo warbixinahaasi waxa kala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyay dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xadlay. Duufaankan oo la siiyay magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xadlay ayaa biyo dhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taas oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikoptero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. Dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihii waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas waxaan la shaqeynaynaa maamulka magaalooyinka si aan u sameyno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. Dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeena tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta ah ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner duqa magaalada ayaa dhaleecayn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadadku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyey dowladda dhexe kaalintay arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariinu dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu uu da'ay. Dadaalla buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi aanay carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. Inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka la eega dhinaca dhaqaalaha. Yaxya Maxamed oo muddo la soo shaqeeyahay adalaanqeyrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Tii saddexaad oo history ka dhacda waa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xooggan ee badda ka kacda dhibta ay geysato. Waxay dhacday 1900 dhimasho badan bayna sababtay 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisina ka dhacday marka waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example 108 million baa lagu qiyaasaa dhibta ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaaraheeda oo dhan state-ka inkastoo oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibtii weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayno way ka da'aya.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha ay biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaahi walaalow waa aad baan u wanaagsannahay. Wax dhibaatay anaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabna wax Soomaalihi oo dhibaatu soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhiha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo farabadan. Magaalada waa magaalo aad u ballaaran, Soomaaliduna meelo farabadan bay ka kala degdegayn. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage amba dad ku nastaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanaya.
Waan gartay. Marka bal dadaalada hay-adda ka hortaga masiibooyinka Maraykanka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka?
Hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga masiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday Houston aad bay wada shaqeyn xoogga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu haye lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan idhaahdo dowladda federaalku ilaa iyo iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynuhu ka hadlay muxuu yidhi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yiraahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay sifican uga wada hadleen halka ay marayso xaaladda gobolka isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhaxeeya hay'adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka dawladda federaalka
waan gartay muddo intee laga yala filayaa in daadadkani ay sii jiraan hase yeeshee ma jiraan roob kale oo da'ayo daadadkan sii kharibaya daadadkani se muddo intee laga baa ayaa la filayaa inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko
ilaa sababtiiba waxay bilaabantay khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso harshi ilaa imika waxaa lagu qiyaasaya in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da'i doonaan todobaadkan
marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biya kasii buuxsanaan doonaan
daadadku way sii soconayaan imikadan daadadku laysuma baxayo magaaladu way xidhan tahay meel furani ma jirto haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal oo doonyo lagu dhex maraayo
waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in layrka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan
way jirtaa waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso layrka jirto oo guudka ay weliba biyo ka maraan meelaha qaar
waxa gobolkaasi Texas ka da'ayay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaasho ay sheegeen arinta aad u sii xumayn kara dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana taynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladda waddanka Bangladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo qararay dalkaasi Myanmar gaar ahaana gobolka galbeedka ee Rakhine wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Dandurey
hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynta Rohingya ay weerareen 30 booliis wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xanibay yihiin xuduudda Myanmar iyagoo ka cabsi qaba in militariga Myanmar ay furar argoosyo kula kacaan inkastoo hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xanibay yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh ayaa afhayeenka hay'adda Adrian Edwards waxa uu u sheegay VOA in hay'addiisu aanay xaqiijin karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar Edwards wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku tirsan xadka shaqaalaha hay'adduna aysan u suurtagelinin in meel kasta ay goobjo ka ahaadaan
clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access of course we're in touch with the Bangladeshi authorities these appear to be isolated instances from what we can see
sida aad waxa jira dad cararaya oo naftooda u baqanaya kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal waxaan la xiriirnay mas'uuliyiinta dawladda Bangladesh waxaana la soo wariinayaa waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduuda ka dhacay u maleyn maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay haddii su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduuda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawino hadda ogolaanshahaaba ma haysano
populations to help them inside on the other side of the border no we don't at the moment
Edward wuxuu sheegay in UNHCR aanay xaqiijin karin oo kale warar sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu 400 ay gaarayso.
We've seen different reports of number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
Waxaan aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Myanmar mana xaqiijin karo. Waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan. waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku amaan gelayaan.
That people be allowed to seek safe refuge.
Gacan ka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay duleen 9 saraakiil booliis aha, taasi oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhawaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee la soo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogolayn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka booliiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Lisa Shalane ay Geneve ka soo dirtay.
Haatana dhageystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheer oo inoo socodsiiyay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya oo lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ee ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee NEMA ay sheegtay go'aanka inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faalooda, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaan oo ah nin xoolo dhaqata ah isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacdu ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iiday u leedahay, kuwan kunkun oo qof ka mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacda la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji wadarkiisa sida uu hadalka u dhigayo. Cabduqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam, sayidina moolana maxamedi wa cala alihi wa saxbihi ajmaciin. Walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay, bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool, bacdan dhibaatooyin badan bay keentay. Xoolihii baa cunayeen maalindhaben bishii nagata haddaan ku dhex jirno horaanteeda mar aan tage Gaarisa, Wajia, Madeira, mara Socdaal aan ku soo maray, dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdan problem bay keentay, haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo fool xumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofkii nafku waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cunay inay xaaraan meesha ka imataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsoodan ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaaro fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliya ha eegin. Marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabduqaadir?
Bacda hadday jiraan ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo hadduu haddana bacdan lahayn lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa ma raacayne, muxuu wax ku ridaynayaa galabta markuu caraabayo soo briis iyo bur iyo wax ma sii qaadanayo, wixii wax loogu ridayn soo bac ma aha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Maya xoolaha ilaalinaya si raacaya soo raacaya oo soo nabad hoyinaya? Teda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsan shaqaale ah, xaggee dadka shaqaha loo looga heliya? Dowladda day tiraahdo bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliya malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meeldayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro.
Warshadahan intay jirin dadka insaanka bini-aadamka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacdan waxbaa ka horreeya. Qaliidad baa jiray, jawaanaa jireen, waxaa kaloo jiray xirgo la sameeyo
بعد ما شاء الله يمات مركها أدونك عصر واي قرابة الفيلج بليرة أدونك مال في عمو مريا بعد ما وحي لقو بدلها وإلا كنا
وقتها الوحي بها لقو بدلها إيو هاد هيا دا نيمة أوكالا مركي كشة كيني ساحق الديقانك وعلى صبيعي يا أغنف كالي أو كوناكسن كان عمر دير هديو بيأدي دحك لنا aan dib u lahayn marka in lagu bedelo ee waxyaabaha kale sida haashi wax laga sameeyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oo baahayn iyo miyaan la heli karin
wala sameyn kara laakiin maxaa dadka loo siin la yahay bacaha een waqti loo siin way teeda kale to bacaha way ka fudud yihiin bacad waxay dhowr nooc ay noqotaa mid weyn bay noqotaa mid dhaxdhaxaad ay noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo softi aad ay noqotaa door ka kun oo nooc loo ma heli karo wax kale laga sameyn karo marka waxa qaba bacahan in faraha laga qaado oo la daayo oo dawladda faraha ay qaadaan qaba
waxaan aaminsanahay hadii Allah ugu dilo oo ogolaado dawladda baaqa soo jiray waa baaq caalami waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa fiican baadna problem badan ka taa abaarta iyada macnaha lug bay ku leedahay nadaafada lug bay ku leedahay xoolo kale waataan ka soo sheekeyay oo qasabad kale ka soo sheekeyay marka baadan hayda soo saar ama dawladda soo saartay gacan baan ku siinay waan soo dhaweynayna bacdan aniga ma qabo inay si socoto
maxaad ku jeeddaa MP mar hadii dawladda haddii county walba laga sameeyay hay'adda deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelayo la sameeyay oo deegaanka dhibti bacdo ay ku haysay meesha laga saarayo oo qalab am deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dib u hayn la keenayo maxaad ugu dhagantayeen ganacsiga kali
een warshadaha lacag baa laga soo bixiyay dhaqaale galay ilaa iyo haddii aad in la siiyo dadka een digtoon la siiyo la yiraahdo warren la siiyo wax oo la yiraahdo een waxaan in qabana la salaad baan idin qabanay janis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dawladeed ma aha maarka anigu ma taageersanin qof walba ganacsatada ka mid ah ma taageersana waana laga hor imaaday waxa lagu bedelaya waxa weeyaan markii dawladdu wax bedelayso waa in ay siisaa degniin wadrada waqtigaas hal sana in siinay laba sana in siinay laakiin dadkii haddeerta in baris waxa u shaqo tagi lahaa warshada hadii la fariisiyo ma ayda ugaalada siinaysa dawladda
abduqaadir miyay ku muuqan in go'aankan uu yahay go'aan sida uu MP sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan horey looga fiirsan
dawladda waxa weeye dawlad caalami ah nidaam baa jira qorshe jira inta ay dawladda hadlin waa laga baraandagay faa'iido ay leedahay iyo khasaare ay leedahay markii la eego boqol jeer khasaaraha batay marka dawladda ma aha yesterday waxay soo bixisay ma aha waa dhowr bilood ka hor notice baa la siiyay waa la soo shacbi ilaa February uu soo socdo qasabaadkan aad ka sheekeynay wax lagu jiro dawladda ay aragtay iyo dalkii masalaxdoodi wanaagoodi horumarkoodi caafimaadkoodi waxan wax maanta bilowdamaa bisha wax bilowdamaa degniin baa la siiyay notice baa la siiyay dawladda ma aha intay bari wax bilowdo maanta ay ku dhawaaqdo ma aha nidaamka caalamiga ama macarta diiniga ha noqdo ama maadiga ha noqdo wax kasta waxay leeyihiin time bay leeyihiin wax kasta waxay leeyihiin in markii uu dhaqan galayo horaanteeda la sheego markaana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo la soo dhaweeyo nadaafad ahaan hadduu fiicno caafimaad ahaan ma fiicno nidaamkan nidaam dhaqan galay waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweynaa
dadka hantida uga jirto ayaa dowlgood ku celcelisay MP marka hantidii wax weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan aan bacdi ahayn wax soo saarka miyaan laga fakari karin
weli lama diyaarsana oo dadku ma ayan diyaarsana ma ay fahamsanaan qalab kaleeto iyo hadda iyo howl iyo kow weeye marka waxaan qabaa anigu in hawsha bacaha in faraha laga qaadaan aanu qabaa oo loo daayo sida hadda yihiin bac ahaanta loo daayan qabaanu faa'iido badan bay leedahay oo dee adiga wax ku ridanaya hadda jaakadaada asaa ka soo qaadatay bac baa kusoo qaadatay xagii mana soo qaadan lahaa hadde bacyada bac la-aan ahaan lahayd baa yeesin ciise soo qaadan lahayd guriga ay geysan lahayd marka kabihii baad ku ridanaysaa masaajidkii baad isticmaalaysaa alaabtii baad u isticmaalaysaa cuntadii baad u isticmaalaysaa reer miyigii baa isticmaalaya miyiga magaaladii baa isticmaalaya waa raqiis waa hal shilin laba shilin iyo weye laga marmaro waxa laba shilin haddana kuu sameynaya wax fiican kuu kii garaynaya xagee laga helaya haddii ay la dhaho hadda bacyi hala bedelo warshada wax kale soo saarto waxa kale oo lasoo saari doono waa lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dad xagee keenaya awooda dadka isku awood ma ahee
ugu dambeyntii cabduqaadir maxamed muxuu yahay xalku
alxamdulilah xalka ilaahay xaggii soo jira warshadaha hore umre ama caalamiga ah waxay ku bedel lahayn maha inay sii diyaarsana waan jeclay maxaa yeele warshadaha dawladdu ay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyey degniin baa la siiyey warshadan markii hadda bacda ay soo saaraysa waxbaa ka horreeyey waxaasna waxbaa kasii horreeyey qariidad baa jiri jawaan baa jiri وحاجر وحلا يراه وحاجر تبميل باجر وهذا ولا قصو قد تو حنا ملينا إلا قد كرو ورشده أيها كادقني بدن أيها كافكر بدن أيها جعل إن وح عالمي أصعنا إلا كنا مركا وحويان عليه وحنا مسرها إلي وحي معناها وحنا قب الدله إني ديارين تاسنا مسناري
أت إياه ذي ما ستي قاسو عيل محمد علي حاجي وإم بي لو يغانو يسو جناسك كفالة إيه عبد القادر محمد علي جني ونحور نقطة إسلام مركانا أب أطني إياه ربه ديجانك ضدي قبر إتاعي لو شوفتو إتين مركلا وده كل بدونه دي لا يرالي كانوا سلايو نبت قلي
adiyum haseen hay yasin isa wardar oo dadka si gaaban in la soo siinay isla markaana ino soo diray halka ay isna sanow VOA hatana in qodobna sanow mid kamid ah heesaha aan idin soo xulnay
هاي نحرستي شنها كورابيو فقركي عودك محمد سليبان تبع يهي ساسي ايان كسو قبق قبين اينا اذا عدا يدي في ابنمو مركة لانسان كل ما ينو وحسين برا ادن يسهر عيد النور يدا ما نصحابتي فيه ويد الله سيدا ايو عويسين وناكسن